Падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане папа Францішак нагадаў, што міласэрнасць Бога здольная адкрываць і напаўняць суцяшэннем сэрцы. У сваёй сённяшняй катэхэзе пантыфік разважаў над прадказаннем прарока Ерамії аб вяртанні ізраільскага народа на радзіму, як сведчанне бязмежнай міласэрнасці і любові Бога. Выгнанне для абранага народа стала сапраўдным выпрабаваннем веры, нагадаў папа. Таксама і мы можам часам перажываць свайго роду выгнанне, калі самотнасць, боль, смерць прымушаюць думаць пра тое, што Бог нас пакінуў. Колькі разоў мы чулі гэтыя словы, Бог забыўся пра мяне. Многія людзі, якія пакутаюць, адчуваюць сябе пакінутымі, заўважыў святы Отец.
І quanti nostri fratelli invece stanno vivendo in questo tempo una reale e drammatica situazione di esilio.
І колькі нашых братоў гэты час перажываюць сапраўдную драматычную сітуацыю выгнання, удалечэння ад сваёй радзімы, маючы перад вачыма руіны сваіх дамоў, страх у сэрцах і часта, на жаль, боль з прычыны згубы дарагіх людзей. У такіх сітуацыях у некаторых можа ўзнікнуць пытанне, дзе Бог, як магчыма, што столькі пакутаў можа абрынуцца на мужчын, жанчын і нявінных дзяцей. І калі яны спрабуюць ісці некуды, перад імі закрываюць дзверы, яны знаходзяцца там, на мяжы, таму што шмат дзвярэй і сэрцаў закрытыя. Сённяшнія мігранты пакутуюць пад адкрытым небам, без ежы, не могуць увайсці, не атрымліваюць гасціннасці. Мне вельмі прыемна глядзець на краіны, на кіраўнікоў, якія адкрываюць сэрцы і дзверы. Паводле святога айца, перад абліччам драмы пакутаў і выпрабаванняў нельга трапляць у роспач. Трэба працягваць давяраць Богу, бо ён заўсёды побач. Прарок Ерамія дае нам першы адказ. Выгнаны народ зможа зноў бачыць сваю зямлю і адчуць міласэрнасць Пана. Гэта вялікае суцяшаючае абвяшчэнне. Бог не адсутны нават сёння ў гэтых драматычных сітуацыях. Бог побач здзяйсняе вялікія справы збаўлення тым, хто яму давярае. Нельга трапляць у роспач, трэба далей быць упэўненымі, што дабро пераможа зло, і Пан асушыць кожную слязу і вызваліць нас ад кожнага страху.
E che il Signore asciugherà ogni lacrima e ci libererà da ogni paura.
Францішак нагадаў, што Божая любоў большая за чалавечы грэх. Дзякуючы ёй сэрца чалавека напаўняецца радасцю і суцяшэннем. У пацвярджэнні сваіх слоў ён нагадаў пра вялікую радасць, якая спадарожнічала вяртанню ізраільскага народа ў родную зямлю. І самі выгнанцы былі як арошаны сад, як плённая зямля. Ізраіль, які Пан вярнуў на радзіму, стаў сведкам перамогі жыцця над смерцю і благаслаўлення над праклёнам, адзначыў пантыфік.
І прафета Ерамія ci ha dato l'annuncio, presentando il ritorno degli esiliati.
Прарок Ерамія пераказаў нам пасланне, прадстаўляючы вяртанне выгнанцаў у якасці вялікага сімвалу суцяшэння, якое даецца сэрцу, што навяртаецца. Пан Езус са свайго боку давёў да спаўнення гэта пасланне прарока. Сапраўднае радыкальнае вяртанне з выгнання і суцяшаючае святло пасля цемры крызісу веры спаўняецца ў вялікадні, у поўным і канчатковым досведзе любові Божай, любові міласэрнай, якая нясе радасць, мір і вечнае жыццё.
Che donna gioia, pace e vita eterna.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа па традыцыі прывітаў прысутнае на Ватыканскай плошчы групы вернікаў і ўдзяліў сабраным сваё благаслаўленне.